เปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาห้องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
ยูเรกาห้องโลกวิทยาการกลับมาแล้วครับอยู่กับยีนธรณินทร์เทพวงศ์และอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัตินะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับยีนครับ
วันนี้เป็นอีกตอนที่เราจะมาทําความรู้จักกับนักคิดนักวิทยาศาสตร์ที่อาจารย์อยากจะไปชวนเรียนรู้เจาะลึกเรื่องราวชีวิตของเขานะครับคือใครครับอาจารย์
ครับเป็นนักฟิสิกส์คนหนึ่งที่จริงๆเราพูดถึงเป็นระยะนะเวลาพูดถึงควอนตัมนะครับแต่นี้คนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้จักแต่ว่าตอนนี้เนี่ยครับต้องเรียกว่าความคิดของเขาเนี่ยนะครับได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าโอ้โหตอนสมัยใหม่ๆนี่ถูกต่อต้านถึงขนาดที่ว่าเจ้าตัวนี่ต้องออกจากวงการไปเลยเปลี่ยนอาชีพไปเลยนะครับไปจากเส้นทางของนักฟิสิกส์ทฤษฎีนะครับไปเป็นเนี่ยคนทำงานด้านความมั่นคงแล้วก็ไปสร้างธุรกิจตัวเอง
อ๋อย้ายวงการไปเลย
ทำนองกันเลยนะครับแต่ตอนหลังเนี่ย
เขาก็ยัง
พบว่าใช่พบว่าคนเชื่อหรือว่ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับชื่อฮิลเอเวอร์เรจ
นะครับเห็นว่าข้างหลังเนี่ยเป็นที่3ด้วยแล้ว
ที่3ด้วยที่3นี่คือแสดงว่าคุณพ่อเขาเนาะก็ต้องฮิลเอเวอร์เรจนะครับจูเนียร์นะครับแล้วก็ปู่ก็ชื่อเดียวกันฮิลเอเวอร์เรจ
เหมือนกันเลย
ครับใช่ๆคนอเมริกันนะครับคนอเมริกันเกิดที่วอชิงตันดีซีนะครับยินนะครับพ่อเนี่ยนะครับพ่อนี่ทำงานเรียกว่ารับอยู่ในองค์กรของรัฐนะแต่ว่ามีประวัติว่าอย่างนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวเป็นนักแม่นปืนยิงปืนระดับพันหลาเนี่ยครับคือประมาณสักเกือบกิโลเมตรเนี่ยนะครับแม่นปืนระดับโลกเลยนะครับนะส่วนคุณแม่นี่เป็นนักเขียนนะครับเป็นนักเขียนแล้วก็เรียกว่าอย่างนี้ชอบเขียนเรื่องเกี่ยวกับทางพวกอวกาศนะครับเรื่องของพวกอภิปรัชญาต่างๆนะครับแต่ว่าคุณแม่นี่ก็จะมีเคยมีอาการทางจิตบางอย่างนิดนึงนะครับเข้าโรงพยาบาลไปนะครับแล้วออกมาตอนหลังก็หย่ากันนะครับแล้วก็เอเวอเรจเนี่ยก็เลยต้องเรียกว่าถูกเลี้ยงดูโดยแม่เลี้ยงนะครับอันนี้มีเกร็ดเล็กๆนิดนึงนะครับซึ่งผมไปอ่านหลายที่เนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องนี้เรื่อยๆเลยบอกว่าวันเกิดของเอเวอเรจนี่นะครับน่าสนใจคือ11พฤศจิกายนนะครับ1930เนี่ยจริงๆมันก็ไม่เกี่ยวกันโดยตรงนะแต่ว่าเขาต้องการจะใส่เข้าไปเป็นกิมมิกนิดนึงเขาบอกว่ามันเป็นวันที่บทความไอน์สไตน์นะครับที่ไอน์สไตน์เขียนเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องเชิงศาสนากับเรื่องของเชิงความรู้เนี่ยนะครับตีพิมพ์ในเรียกว่าหนังสือพิมพ์เยอรมันฉบับหนึ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องบทความนี้นะครับไอน์สไตน์พูดถึงคำหนึ่งนะที่แปลว่า cosmic religiosity นะครับออกเสียงยากขึ้นหนึ่งครับคือมันเป็นเรื่องนี้ความรู้สึกที่ว่าจักรวาลหรือเอกภพเนี่ยมันมีระเบียบนะครับว่าหน้าสรรเสริญหน้าศรัทธาต่างเป็นต้นนะครับแต่ว่าคำนี้ถูกแปลเป็นว่าเป็นคล้ายๆเป็นศาสนาแห่งจักรวาลซึ่งไม่ค่อยตรงที่ไอน์สไตน์คิดก็เป็นความบังเอิญนิดหนึ่งนะครับความบังเอิญนิดหนึ่งที่อยากจะแทรกเอาไว้นิดหนึ่งครับ
ครับเห็นว่าเป็นบุคคลที่ไอน์สไตน์ตอบจดหมายด้วย
ใช่ใช่น่าสนใจมากคือตอนอายุไม่มากเลยนะสิบกว่าขวบ12เองนี่นะครับนะ
เขียน
จดหมายเนี่ยหาไอน์สไตน์ครับถามไอน์สไตน์ว่าเนี่ยเอกภพทั้งหมดนี่นะครับมันถูกยึดด้วยอะไรบางอย่างนี่อะไรบางอย่างนี่นะครับมันเกิดขึ้นอย่างสุ่มหรือมันมีระเบียบมีอะไรบางอย่างไอน์สไตน์ก็ตอบกลับไปน่ารักบอกว่าไม่มีหรอกไอ้แบบนั้นนะครับแต่ว่าจะมีเด็กคล้ายๆหัวดื้ออยู่คนนึงเนี่ยที่พยายามจะให้เสนอไอเดียของตัวเองออกมาอยู่เรื่องนี้ไอน์สไตน์ก็บอกตอบแบบเรียกว่าเหน็บไปนิดๆนะเล็กๆกับขำๆนะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าตัวนี้มันก็บ่งบอกถึงความเป็นนักคิดนะครับแล้วก็กล้าเขียนจดหมายถึงเรียกว่านักฟิสิกส์อันดับหนึ่งของโลกณขณะนั้นนะเป็นอะไรที่น่าทึ่งทีเดียวนะครับ
เพราะดูจากแนวคิดที่เขาเขียนถึงไอน์สไตน์ก็น่าจะต่อยอดมาจนโตไหมครับอาจารย์
ใช่ใช่เกี่ยวเอกภพอะไรพวกนี้นะความคิดน่ายิ่งใหญ่พอสมควรเลยนะครับก็ลองดูนะครับเด็กไทยมีใครกล้าเขียนถึงเรียกว่าเบอร์หนึ่งของโลกตอนนี้ไหมนะครับนะนั่นก็เรื่องหนึ่งใช่ใช่แล้วก็ตอนหลังก็แต่งงานอันนี้ให้ดูครอบครัวนิดหนึ่งนะภรรยาคันแนนซี่นะครับแล้วมีลูกชายลูกสาวอีกคนนะครับก็ภรรยานี่มีประวัติได้อย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนช่วยพิมพ์วิทยานิพนธ์ยาเอกให้เขาหนา100กว่าหน้า137หน้าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ใน1ปีต่อมาก็แต่งงานกันพบรักจากการที่มาช่วยงานนะครับแล้วก็ลูกชายลูกสาวลูกชายนี่ตอนหลังก็เป็นนักดนตรีชื่อดังนะครับนะแต่ว่าค่อนข้างจะไม่สนิทกับพ่อมากเลยห่างเหินมากๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนหลังลูกสาวนี่ก็ครับก็เอเวอเรจนี่ก็จะเรียกว่าเลี้ยงดูมานิดนึงนะฮะแต่ก็ไม่ถึงสนิทมากเช่นกันเอเวอเรจนี่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเรียกว่าสนิทครอบครัวมากนักนะครับมันมีบุคลิกเรื่องอย่างเขาเองนะครับครับนี่ชื่อลิสนะครับลูกสาวครับ
อาจจะอยู่กับตัวเองค่อนข้างมาก
อาจจะมีส่วนครับ
ครับแล้วชีวิตในการศึกษาหรือว่าประวัติของเขากว่าจะมาสู่การเป็นนักคิดของเขา
เรียนดีนะครับเป็นคนเรียนดีเรียนดีมากเลยแหละนะครับแล้วก็ตอนเข้าปริญญาตรีนะครับก็นี่ฮะ Catholic University of America นะครับแล้วแปลกนะครับยินเขาจบนี้จบวิศวกรรมเคมีคือเป็นอะไรที่แบบแปลกมากเลยนะครับปกตินักฟิสิกส์ส่วนใหญ่ถ้าเป็นทฤษฎีนะครับมักจะมาทางคณิตศาสตร์นะฮะแล้วก็มาทางฟิสิกส์หรือว่าเป็นฟิสิกส์เลยนะฮะจะมีเอเวอเรจเนี่ยนะฮะที่เป็นวิศวกรรมเคมีด้วยนะครับมันบ่งบอกอะไรบางอย่างคืออย่างนี้แล้วก็จบด้วยปริญญาเรียกว่างี้เกียรตินิยมดับ2ด้วยนะครับแต่ว่าตอนที่เรียนวิศวกรรมเคมีเนี่ยนะครับกรรมเคมีเนี่ยก็เรียกว่างี้ศึกษาคณิตศาสตร์และปรัชญาด้วยนะครับแล้วพอตอนหลังเนี่ยได้ทุนของ NSF นะครับ National Science Foundation เนี่ยนะครับไปเรียนที่ Princeton
Princeton
นะครับก็เดิมทีอยากเรียนฟิสิกส์เพราะว่าชอบฟิสิกส์ไงนะครับแต่ปรากฏว่าตอนนั้นด้วยเหตุอะไรบางอย่างนะครับเข้าไม่ได้ตอนต้นเรียนคณิตศาสตร์ก่อน
ค
ณิตศาสตร์ก่อนแล้วค่อยๆเปลี่ยนไปเรียนฟิสิกส์นะครับแล้วที่ Princeton นี่ก็จะเจอเรียกว่างี้นักคิดหลายคนนะครับผู้กระจายต่างๆเนี่ยที่มีอิทธิพลต่อเขานะครับคนซ้ายสุดนี่จอห์นอาร์ชิบาลด์วีเลอร์นี่นะครับก็เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานะครับเดี๋ยวคนแรกนี่เป็นท่านอื่นนะแต่ตอนหลังเปลี่ยนมาหาท่านนี้นะครับนะคนที่2นี่ยูจีนวิกเนอร์นี่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครชมยูเรกาตอนหรือว่าแมวชูริงเกอร์นะครับจะพูดถึงวิกเนอร์นะครับ
ตอน
แมวเนี่ยแต่ไม่หลายชั้นใช่ไหมเดี๋ยวพูดสั้นนิดนึงนะ
ครับ
แล้วก็พูดถึงจอห์นฟอนนอยแมนนะครับซึ่งคนนี้เนี่ยเป็นคนที่แค่วางรากฐานวิธีคิดทำให้เอเวอเรสต์ต่อยอดออกไปนะครับนะอีกทีนึงแล้วก็คนสุดท้ายนี่คือชาลส์มิสเนอร์คนนี้เป็นเพื่อนสนิทของเอเวอเรสต์เลยนะครับนะเป็นเก่งพวกทฤษฎีสมมติภาพทั่วไปไอน์สไตน์นะครับเป็นเพื่อนซี้กันตลอดชีวิตเลยนะครับก็จะมี4คนนี้นะครับที่ตอนที่เอเวอเรสต์อยู่ที่ Princeton เนี่ยที่มีอิทธิพลต่อวิธีคิดของเขาครับ
พูดถึงยูจีนหน่อยนะครับอาจารย์บอกว่าแมวหลายชั้น
ครับคืออย่างนี้ถ้าใครยังจำเรื่องแมวชูริงเกอร์ได้นะครับนะมีกล่องนึงเนาะนะครับกล่องปิดทึบเลยนะครับในกล่องนี้มีกลไกที่เรียกว่าหดร้ายเนาะที่ปล่อยสารพิษออกมาหากว่าตัวอะตอมนะครับหรือว่านิวเคลียสมันสลายตัวนะครับปล่อยกัมมันต์รังสีออกมานะครับแมวถ้าปล่อยออกมาแมวก็ตายถ้าไม่ปล่อยมากลไกไม่ทำงานแมวก็เป็นอยู่นะครับชูริงเกอร์คิดอย่างนี้ทีนี้ยูจีนวิกเนอร์นี่ก็เขาคิดอะไรซับซ้อนขึ้นเป็นเงินอีกบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้เพื่อนของเขาเนี่ยไปดูไอ้กล่องแมวตัวนี้นะครับแล้วก็อธิบายแมวไว้อย่างหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดตัวเขาเองอยู่ข้างนอกมาอีกนิดนึงนะฮะอยู่นอกมาเนี
่
ยแล้วเขาไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยเขาก็ต้องอธิบายอย่างอีกแบบนึงสิบอกว่าทั้งแมวกล่องแมวนะฮะแล้วก็เพื่อนของเขาที่สังเกตแมวโดยที่เขาไม่เห็นทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นอีกระบบนึงซึ่งต่อให้เพื่อนของเขาเนี่ยบอกว่าเปิดกล่องออกมาแล้วเห็นแมวเป็นหรือแมวตายก็ตามนี่นะครับแต่เขาเนี่ยยังบอกไม่ได้ไงฟังก์ชันคลื่นเขายังทับซ้อนอยู
่
ทีนี้ก็มีคนต่อยอดไอตัวเรียกว่าวิธีคิดของวิกเนอร์ไปว่าอ้าวแล้วถ้าคนอื่นอย่างเงี้ยม
ี
ไอสไตน์มาดูมีไฟแมนมาดูเงี้ยมันไปไม่รู้จบเลยนะครับจนถึงที่สุดคือว่าแล้วใครกันหนอที่สังเกตว่าเอกภพของเราจนเอกภพเราเนี่ยคอลแลปส์หรือว่าเกิดการยุบตัวออกมาตามเรียกว่าการตีความแบบโคเปนเฮเกนถ้าใครตามเรื่องควอนตัมมาเยอะนะครับ ก็เป็นนักคิดนะวิกเนอร์เป็นนักคิดนะครับก็อันนี้ก็ส่งผลต่อเอเวอเรสต์เช่นกันนะครับ
ครับทำไมอาจารย์ถึงหยิบนิวส์โบแล้วก็ไฮเซนแบกมาด้วยครับ
ครับก็จุดเริ่มต้นคืองี้งานของเรียกว่าเอเวอเรสต์นี่นะครับก็เป็นงานที่ต้องเรียกว่างี้ต้องการจะล้มอันนี้ไงหรือหักล้างอันนี้ไงคืออย่างนี้ถ้าใครตามเรื่องควอนตัมมานะครับ ยูเรกาเดี๋ยวจะพบว่าอย่างนี้ในการตีความกลศาสตร์ควอนตัมนะครับนิวส์โบนะครับกับไฮเซนแบกเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ว่าก่อนคุณจะก่อนการสังเกตและก่อนการวัดนี่นะครับระบบเนี่ยมันทับซ้อนกันได้หลายสถานะเลย2หรือ3หรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับนะแต่พอทำการวัดสังเกตปั๊บเนี่ยจะเหลือแค่สถานะเดียวเท่านั้นหนึ่งเดียวเท่าน
ั้
นเรียกลักษณะแบบนี้ว่ามันเกิดการยุบตัวคอลแลปส์ลงมานะครับนะเพราะฉะนั้นผู้สังเกต observer นะครับมีความสำคัญมากเลยนะครับทีนี้ต้องเรียกว่าอย่างนี้มีคนไม่เชื่อเยอะไงอันนี้นะครับก่อนการวัดนะครับมีเยอะเลยนะครับแต่ตอนวัดนี่เหลือแค่อย่างเดียวนะครับหรืออย่างเดียวก่อนการวัดเนี่ยมีหลายจุดเลยวัดเหลืออย่างเดียวคนไม่เชื่อมีเยอะเลยไอน์สไตน์เนี่ยคนแน่นอนนะครับโอ้ไอน์สไตน์ไม่ชอบอย่างมากเลยลองไปตามยูริก้าตอนเดิมนะครับว่าไอน์สไตน์ทำไมไม่ชอบชูริงเกอร์ชัดเจนชูริงเกอร์เนี่ยก็ใช้การทดลองเรื่องแมวขึ้นมาเป็นการบอกว่าการตีความแบบโคเปนเฮเกนเนี่ยมันตลกมันจะเป็นกับตายพร้อมกันในเวลาเดียวกันได้ยังไงใช่ไหมแล้วไอน์สไตน์นี่จริงก่อนหน้านี้ก็บอกว่าใช้ระเบิดได้ซ้ำไปใช่ไหมทีนี้อีกคนหนึ่งคือเดวิดโบม
ครับ
คนนี้จะคิดอีกแบบนึงเลยครับต่อยอดงานของลุยดูบรอยมานะครับแล้วก็นี่แหละครับเอเวอเรจเป็นอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นแต่ละคนนี่นะครับจริงๆมีมากกว่านี้นะครับแต่อันนี้เอาเด่นๆให้ดูก็จะมีวิธีคิดของตัวเองที่เรียกว่างี้บอกว่าพยายามจะหักล้างไอ้โคเปนเฮเกนเพราะว่าวิธีคิดมันไม่ make sense มันไม่น่าเชื่อถือไงครับนะอย่างกรณีของโบมเนี่ยครับก็คิดศาสตร์ใหม่ขึ้นมาเลยนะครับเป็นเรียกว่าอย่างนี้เป็นกลศาสตร์ควอนตัมอีกแบบหนึ่งเรียกว่าโบเมียนเมคานิกส์นะครับก็คือว่าเชื่อในสัจจนิยมถ้ามันมีอยู่ก็ต้องมีอยู่สิใช่ไหมไม่อยู่หลายที่พร้อมกันอย่างนี้เส้นทางชัดเจนนะครับนะเส้นทางชัดเจนแล้วก็ต่อยอดมาจากเดอบรอยน์ทีหนึ่งนะครับแล้วก็คิดอย่างนี้ใช้สมการชูริงเกอร์นะครับมีเรียกว่าไฮโพทิซิสหรือว่าสมมติฐานที่บอกว่าบุคคลตั้มเนี่ยนะครับมันจะต้องเรียกว่างี้สอดคล้องกับกฎของบอลคือเรื่องของความน่าจะเป็นต่างๆแล้วก็เติมมาอีกสมการนึงเรียก guiding equation เกิดเป็นอันใหม่ขึ้นมาทีนี้ทบทวนไอน์สไตน์หนึ่งที่เล่าให้ฟังเนอะบอกว่าก็ใช่ก่อนที่ชูริงเกอร์หรือว่าระหว่างช่วงเวลาเดียวกันนี้นะครับแทนที่เป็นแมวเนี่ยไอน์สไตน์นี่โหดกว่านะแต่ไอน์สไตน์ไม่เล่นกับสิ่งชีวิตไงไอน์สไตน์คิดถึงถังที่ไม่ระเบิดกับถังที่บรรจุดินปืนนะครับ
ไม
่
ม
ีแมวไม่มีแมวนะครับที่ระเบิดแต่ตอนหลังนี่ไอน์สไตน์แบบจะมาปนกันนะครับมาปนกันด้วยความที่ว่ามึนๆบ้างนะครับนี่ชูริงเกอร์นะครับคิดเรื่องแมวนะครับลองทบทวนดูนะครับในตอนเรียกว่ายูริก้าตอนแมวของชูริงเกอร์นะครับเอเวอเรสต์ก็ต้องการจะเรียกว่าอย่างนี้หาวิธีการใหม่ครับยินครับ
ครั ครับเขาได้เจอกันไหมครับทั้ง4คนนี
้4คนนี้เนี่ยเข้าใจอย่างงี้ยังไม่แน่ใจตามประวัตินะครับแต่ว่าชเวงเงิ้งไอสไตน์เนี่ยเคยเจอกันเอเวอเรตเนี่ยไม่น่าจะเคยเจอนะครับเพราะอยู่รุ่นหลังๆมานิดนึงนี่แล้วนะครับนะแต่ว่าในแง่ของการเจอกันในเชิงวิชาการเนี่ยน่าเคยเจอกันในการอ่านบทความต่างๆพวกนี้นะครับ
อย่างที่เขาเขียนจดหมายหากัน
ใช่ๆๆ
แต่ว่าแนวคิดของเขาก็ไปทางเดียวกันกับกลุ่มนี
้ครับทีนี้มันจะมีภาพนึงน่าสนใจทีเดียวคือ News Bowl เนี่ยนะครับหลังที่มันโด่งดังมากในวงการเนาะก็จะเดินทางไปทั่วโลกเลยก็มีครั้งหนึ่งก็มาปรินซ์ตันนะครับนะก็ตอนนั้นเอเวอเรตต์นี่ก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่นะครับกับเพื่อนๆนะครับก็มาลุมล้อมแล้วก็มีภาพถ่ายนี่ก็ลงสือพิมพ์เลยนะครับนะคนเรียกว่าตรงมิสเนอร์เนี่ยคือคนซ้ายสุดนะครับที่เป็นเพื่อนของไอ้เพื่อนสนิทของเอเวอเรตต์คนซ้ายสุดส่วนเอเวอเรตต์นี่คนนี้ฮะใส่เสื้อสีเทานี
่ที่เปิด
จุด
เสื้อคลุม
ใช่จุดน่าสนใจคนนี้ฮะใส่เสื้อสีเทาคนนี้นะครับที่น่าสนใจคือในมือเค้าเนี่ยถือบุหรี่ด้วยเป็นบุคลิกเค้าเลยสูบบุหรี่จัดมาก
พอถ้าย้อนไปดูรูปครอบครัวเมื่อกี้ถ่ายรูปกับครอบครัวก็ยังถือ
ก็ดูเหมือนเดิมเหมือนกันใช่มั้ยยืนจังสังเกตใช่ๆตลอดชีวิตเลยครับ
ครับ
สูบบุหรี่จัดมากนะครับนะจัดมากแล้วก็นี่เป็นเหตุผลนึงที่ทำให้เรียกว่าชีวิตของเขาเนี่ยไม่ยืนยาวมากนักประมาณ52กว่านะครับ
อาจจะมีผลจากการสูบบุหรี่
ใช่มีส่วนแล้วก็น้ำหนักตัวก็เกินด้วยนะครับแต่ว่าตอนไปนี่ไปสงบนะไปสงบเลยนะครับนะ
ครับ
จุดที่ทำให้เกิดงานก็คือจุดนี้ครับคือตอนที่ News Bowl มาเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับผู้ช่วยคนหนึ่งนะครับชื่อโอเกอร์พีเทอร์สันนะครับผมจำลองเป็นการ์ตูนขึ้นมาให้ดูนะครับกับเรียกว่างี้กับเอเวอเรตต์นะครับกับมิสเนอร์ซึ่งเป็นเพื่อนซีมานะครับไปนั่งดื่มกันนะครับดื่มตามประวัติบอกเป็นเหล้านะครับเรียกเหล้าเชอร์รี่นะครับเหล้าเชอร์รี่ที่มันมีดีกรีแรงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ถกเถียงกันเรื่องควอนตัมไงว่ามันเป็นยังไงการตีความนู่นนี่
น
ั่
นโถงกันวงนี้แหละ
คุยแบบนี้คุยกันแบบนั่นไปแล้วเอเวอเรตต์ก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมา
บ
อกรู้แล้วไอสมการชเวงเงอร์เนี่ยมันควรจะเรียกว่านี้ใช้กันทั้งเอกภพเลยเป็นเรียกว่าฟังก์ชันคลื่นของเอกภพ universal wave function คืองี้คำว่า universal เนี่ยถ้าเราแปลตรงๆเนี่ยโดยที่ไม่รู้บริบทเนี่ยเราคิดว่าสากลนะครับแต่ว่าไม่ใช่ครับ universal ในที่นี้เนี่ยหมายถึง belong to the universe เลยคือขึ้นกับเอกภพเลยของเอกภพเลยคือทั้งเอกภพเลยเพราะว่าเอเวอเรตต์มองว่างี้ตัวคนที่ไปวัดไอตัวระบบควอนตัมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของระบบด้วยคือเขาเป็นตัวระบบควอนตัมด้วยคือทั้งหมดที่คือเรื่องเดียวกันเป็นงั้นดังนั้นไม่มีการคอลแลปส์นะครับไม่มีการยุบตัวของฟังก์ชันคลื่นนี่คือจุดแตกต่างเลยนี่พอคลิปนี้ปั๊บนี่นะครับอันนี้เป็นภาพที่มาจากวิกิพีเดียนะครับเขาให้ภาพคร่าวๆว่าอย่างนี้บอกว่าแมวเนาะแมวดำเนาะนะครับอยู่ในกล่องเนาะแมวชเวงเงอร์นะครับถ้าเกิดว่าเกิดการแยกมาปั๊บนะครับอันนึงก็เป็นแมวเป็นนะครับแมวเป็นสารกัมมันตรังสีไม่สายตัวเนาะแมวก็เป็นแต่ถ้าอีกกรณีนึงคือแมวตายแยกไปเกิดเป็น2โลกนะครับถึงเรียกว่า many worlds แต่ว่า many worlds ต้องบอกไว้ก่อนนิดนึงไม่ใช่เอเวอเรตต์ไม่ได้เสนอคำนี้นะครับคนอื่นเสนอเขาเสนอคำอื่นนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังเป็นไงทีนี้มีเรื่องเปรียบเทียบนิดนึงนะครับอันนี้มีคนเปรียบเทียบโรแมนติกนิดนึงก็บอกว่าอย่างงี้มันเหมือนกับผู้ชายผู้หญิงเนาะตอนหนุ่มสาวเนาะมาเจอกันนะครับนะโอเค2คนนี้ถ้าคุยกันแบบว่าไม่ถึงกับถูกคอมากก็แยกๆกันไปไปสร้างครอบครัวแล้วแต่นะครับนะแต่ถ้าคุยกันถูกคอปั๊บ
สร้างครอบครัว
จะสร้างครอบครัวด้วยกันก็เหมือนกับนี่เลยครับ many worlds คือแยกไปเป็น2ทิศทางนะครับที่มันแยกจากกันเด็ดขาดครับ
ครับ many worlds ในที่นี้เนี่ยมันแยกจากแยกอีกทีด้วยได้ไหมครับอาจารย
์ได้ตัว world ที่แยกไปเนี่ยยังแยกได้อีกนะครับแยกได้อีกถ้าตาม many worlds เนี่ยแตกแบบไม่สิ้นสุดเลยทุกครั้งที่มีการเรียกว่าสังเกตหรือว่ามีการตัดสินใจในควอนตัมเกิดขึ้นเนี่ยตามทฤษฎีนี้นะครับมันไปได้เรื่อยๆเลย
เพราะอย่างสมมติว่าถ้าเมื่อกี้แยกกันแบบไปมีครอบครัวอาจจะมีลูกชาย1ลูกสาว1หรือว่าจะเป็นมีลูกชายสาวแฝดอะไร
เป็นอย่างนั้นได้เหมือนกันใช่ๆและนี่คือเหตุผลที่นักฟิสิกส์ส่วนใหญ่ไม่ชอบไงมันฟังไม่เป็นไซไฟชัดๆนะครับทีนี้จอห์นอาร์ชิบาลด์วีลเลอร์ตอนนั้นเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเอเวอเรตต์นะครับก็รู้เลยว่าโอ้โหขืนเสนอ many world ไปให้ในวงการนี่นะครับต
้
องโดนต่อต้านแน่โดยเพราะจาก News Bowl เพราะว่าเอเวอเรตต์เนี่ยเขียนได้ชัดเจนในวิทยานิพนธ์ฉบับยาวเนี่ยบอกว่าไม่มีการคอลแลปส์ซึ่งมันขัดกับโบชัดๆเลยไง
ครับ
คืออย่างเนี้ยคนที่สับสนอย่างโบเนี่ยไม่มีทางชอบเลยนะครับแล้วก็คงต้องถูกต่อต้านเยอะมากเอเวอเรตต์ก็เลยบอกว่าเอางี้ดีไหมคืออย่างนี้แทนที่จะเป็นวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม100กว่าหน้าเนี่ย137หน้านี่ครับซึ่งมีทั้งคณิตศาสตร์และเชิงปรัชญาด้วยว่าไม่มีการยุบตัวของฟังก์ชันคลื่นนะครับนะต่างๆนี่นะครับให้หดมันลงไปนะครับทีนี้มีอะไรโน้ตนิดหนึ่งนะครับในวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มนะฮะดุสิตนิพนธ์เนี่ยนะครับเอเวอเรตต์จะใช้คำว่า correlation สหสัมพันธ์ซึ่งคำนี้เนี่ยหมายถึงการพัวพัน entanglement นะครับมันพัวพันกันอยู่นะครับนะนี่ครับที่โบกลัวว่าโบจะฉุน นะครับจำลองให้ดูนะไม่เลยว่าเสนอเนี่ยไม่มีการ collapse นะครับซึ่งโบไม่มีทางรับได้นะครับแล้วเป็นงั้นจริงด้วยนะครับงั้น compromise การทำงี้เอางี้แล้วกันหดวิทยานิพนธ์เหลือแค่36หน้า ตัดเอาส่วนที่เป็นปรัชญาออกหรือแต่แมทล้วนๆแล้วเปลี่ยนคำพวกคำที่ว่า split คือแยกอย่าใช้เพราะว่ามันทำให้แบบว่าไปกระเทือนเนี่ยหรือว่าไปบอกว่าเวฟฟังชันไม่ collapse เนี่ยอย่าใช้ไม่ใช้แบบตัดพวกนี้ออกหมดเลยนะครับหรือแต่แมทดู
นั่นเซนเซอร์ได้ไหมครับอาจารย
์เซนเซอร์เป็นการเซนเซอร์ทางวิชาการที่ต้องเรียกว่าอย่างนี้มันเป็นบทเรียนกันได้ยินคืออย่างนี้ปกติแล้ววิทยาศาสตร์คนชอบพูดว่ามัน objective คือมันเป็นวัตถุวิสัย
ปรากฏให้
ไม่ขึ้นกับว่าใครจะไปมองยังไงไม่จริงนะครับในกรณีของทฤษฎีเนี่ยนะครับมันขึ้นพอสมควรเลยกรณีชัดเจนมากถูกเซ็นเซอร์ทางวิชาการบอกว่าจาก100กว่าหน้าเหลือ36หน้าเอาแต่เนื้อแล้วก็ผ่านดีด้วยนะครับนะเป็นอย่างนั้นไปนะครับแล้วก็ไปหดเหลือประมาณ9หน้าเป็นบทความใน journal อีกทีนึงนะครับนะก็ไว้เลยก็ได้ PhD ไปแต่ทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยมันอย่างนี้อาจารย์วีเลอร์เนี่ยก็อยากจะเรียกว่างี้ให้โบยอมรับในระดับหนึ่งก็ส่งเอเวอเรตไปหานิวส์โบนะแล้วไปคุยเอเวอเรตก็พยายามขายไอเดียใช่ไหมปรากฏว่าโอ้โห
ไม่ยอม
หายนะเลยครับหายนะเลยตอนนั้นเลออนโรสซินเฟลซึ่งเป็นเรียกว่าลูกศิษย์ของนิวส์โบอยู่ด้วยนะครับปรากฏอย่างนี้ฟังแล้วแบบใส่หน้าเลยบอกว่าใช้คำนี้เลยฮะงี่เง่าเหลือประมาณสุดจะบรรยายใช้คำนี้เลยแรงมากนะครับคำนี้ไม่เข้าใจแม้แต่เรื่องพื้นฐานที่สุดว่าเอเวอเรตนะในกลศาสตร์ควอนตัมว่าอย่างนี้เลยนะครับอันนี้แบบอธิบายแบบนี้เลย
หนักเลย
ครับคือไม่ยอมรับเลยแล้วก็เอเวอเรตก็ใช้คำนี้แบบอันนี้เป็นคำพูดจริงๆเลยนะครับที่บันทึกไว้ในทุกที่นะครับแบบนี้ผมไม่เรียกแปลงไงดีเหมือนกันนะ Hell Doom from the beginning Hell
นรกนะ
ครับนรกแล้วนรกแตกให้ตายแบบDoom วันนี้จบเฮใช้คำนี้จบเฮตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือไปพูดปั๊บเนี่ยฉันไม่ฟังเพราะฉะนั้นนิวส์โบนี่จริงๆแล้วเป็นคนที่ใจกว้างมากนะในตอนที่ต้องเรียกว่าอายุยังไม่มากแต่พอถึงจุดหนึ่งปั๊บเนี่ย มันคงมีปรากฏการณ์บางอย่างนะที
่ความอะไรบางอย่าง
นะที่มีกำแพงกันอยู่นะครับเกิดกับหลายคนมากนะไอสไตล์ก็เป็นคล้ายๆอย่างนั้นกันนะครับนะอันนี้ก็เป็นบทเรียนชีวิตของคนครับเอเวอเรตต์เปลี่ยนอาชีพเลยไม่เป็นแล้วนักฟิสิกส์ทฤษฎีทิ้งเลยนะครับ
แสดงว่างานวิจัยวิทยานิพนธ์ก็คือกลายเป็นเปเปอร์ไปเลย
ใช่เปเปอร์ไปแล้วจริงๆแล้วตัววิทยานิพนธ์ฉบับเต็มเนี่ยไม่ถูกตีพิมพ์ด้วยนะครับก็คือถูกเก็บเอาไว้คือพิมพ์ดีดเอาไว้แต่ว่าไม่ได้ถูกเผยแพร่ออกไป
หลายๆหน้า
ก็ใช่ใช่ไอ้ร้อยกว่าหน้านั้นก็ไอ้36หน้าก็ยังอยู่นะครับแต่ตอนหลังนี้จะมีแบบหักมุมนิดนึงทําอะไรครับคราวนี้เข้าสู่วงการความมั่นคงทํางานกับเพนทากอนน่าจะมั้ยครับคืองี้ด้วยความเก่งคณิตศาสตร
์
ทํางานฟิสิกส์เนี่ยไปช่วยคํานวณว่าคืองี้เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นใน1956หลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วนะครับตอนนั้นโอ้โหใครๆรู้อิทธิฤทธิ์ของระเบิดปรมาณูใช่มั้ยหรืออะตอมใช่มั้ยแล้วสงครามนิวเคลียร์นี่ใครๆก็กลัวใช่มั้ยเป็นโควอร์ใช่มั้ยก็ทําไงดีไปช่วยในการวางแผนบอกว่าถ้าเกิดจะมีการรบกันด้วยสงครามหรือนิวเคลียร์เนี่ยครับสงครามนิวเคลียร์เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างถ้ารบกันแบบว่าเฉพาะที่รบแบบทั่วโลกเลยการวางแผนการยิงจรวดจะทำยังไงพวกฟอลเอาท์พวกสารกัมมันตรังสีนะครับจะกระจายยังไงใช้การคำนวณออกมาย้ำอยู่เพนทากอนแบบนั้น
ครับ
การยิงจรวดจะทำยังไงเป็นต้นนะครับเอเวอเรตต์ทำงานแบบนี้เลย
วางแผนรบ
ใช่
ผลกระทบที่เกิดขึ
้นแล้วก็เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อจำลองต่างเหตุการณ์ที่มานะครับแล้วก็ถึงขนาดที่ว่ามีเรื่องที่ต้องทำซึ่งปัจจุบันอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องปกติมากเลยเวิร์ดโปรเซสเซอร์ปัจจุบันเราธรรมดาเนี่ยก็ใช้เนอะแต่สมัยนั้นไม่มีนะครับยังไม่มีเอเวอเรตต์เป็นหนึ่งในคนแรกๆของโลกเขียนด้วยโปรเซสเซอร์ขึ้นมาให้คนอื่นใช้เองใช้คนอื่นใช้ด้วยคนอื่นใช้ด้วย
เวลาพิมพ์งาน
พิมพ์งานตัดง่ายขึ้นคือความสามารถของคนนี่มันไม่จำกัดว่าคุณเก่งทฤษฎีอย่างเง
ี้
ยคือเขาชอบโปรแกรมมิ่งนะครับแล้วก็ตอนที่เรียนอยู่ตอนป.ตรีเนี่ยนะครับไปเรียนทฤษฎีเกมเลยมาเนี่ยนะครับตอนหลังก็มาใช้เรื่องพวกนี้นะครับทีนี้พอออกจากเพนทากอนมานะครับไปตั้งบริษัทตัวเองอันนี้ได้ certificate จากนั่นด้วยนะฮะทางการนะครับว่าฝึกอบรมเนี่ยไปเปิดบริษัทตัวเองLambda Corporation นะครับทำไงอ่ะเป็นคอนซัลท์ให้กับทหารกองทัพเลยนะครับบอกว่าโอเคการวางยุทธศาสตร์ทำอย่างไรนะครับนี่เห็นไหมยุทธศาสตร์ทำยังไงนะครับหาเงินได้โดยการไงอ่ะจ้างเป็นโปรเจกต์ไปแต่ต้องเป็นความลับนะจำลองเรียกว่าอย่างงี้วอร์เกมคือการสู้รบเนี่ยนะครับด้วยทฤษฎีเกมที่เขาชำนาญกันศาสตร์
คือถ้าเป็นซับในเด็กจบใหม่ตอนนี้คือทำงานไม่ตรงสายแล้ว
ทำนองแต่ว่าในแง่นึงเนี่ยด้วยความที่เวลาเรียนฟิสิกส์ทฤษฎีเนาะเขาเก่งคณิตศาสตร์แล้วก็ไปทำอย่างอื่นด้วยเนี่ยนะครับก็ไปเอาความเก่งคณิตศาสตร์เนี่ยมาใช้
ประยุกต์ใช้
เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ยินมาพูดมาดีเลยงาน2งานนี้อย่างน้อยๆนะครับเป็นการบอกว่าเอเวอเรตต์เนี่ยเป็นหนึ่งในคนเรียกว่าแรกๆเลยที่เอาฟิสิกส์ทฤษฎีนะครับมาใช้แบบในเชิงปฏิบัติอย่างรูปธรรมแล้วก็เอ็กซ์ตรีมด้วยนะครับคือสงครามเลยสงครามนิวเคลียร์ด้วยครับไม่ธรรมดาทีเด
ีย
ว
ยุคนั้นน่าจะเป็นยุคเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์เลยนะคร
ับใช่ใช่ใช่แล้วก็เอเวอเรตต์นี่จะตื่นเต้นมากกับพวกซิมูเลชันเพราะรู้สึกว่าไอ้ที่คำนวณบนกระดาษมันก็ดีอยู่แล้วนะแต่ว่าโอ้โหมันซับซ้อนยากนะแต่พอมีคอมพิวเตอร์มาช่วยคำนวณ
ภาพให้เห็น
มันออกมาชัดๆเป็นตัวเลขเป็นอะไรอย่างดีมากนะครับเขาก็มีเซนมีทักษะในการโปรแกรมมิ่งต่างๆด้วยก็เรียกว่าอย่างนี้คนเก่งยืดไหนก็ยังเก่งอยู่เนาะแล้วคิด คณิตศาสตร์ขึ้นมาด้วยนะครับเขาเรียกว่าไอ้แลมด้าเรียกว่าแบบการหาค่าที่ดีสุดนะ optimization นะครับซึ่งเป็นมาจากพวกแคลคูลัสเนี่ยมาใช้กับกรณีที่ความไม่มันมีความไม่ต่อเนื่องนะครับเป็นต้นครับทีนี้พอตั้งบริษัทนี้นะครับคราวนี้ก็ตั้งอีกบริษัทหนึ่งนะครับเนี่ยทำอะไรบ้างมาเรื่องพวกนี้พวก IT database นะครับนะโลจิสติกการขนส่งต่างๆจะทำยังไงนะครับนะครับโดยที่ไม่เน้นเรื่องการทหารแล้วนะครับเป็นเรื่องของเอกชนเลยนะครับ
ให้บริการแบบคนทั่วไปเลย
ใช่ใช่ในการตัดสินใจนะครับเรื่องเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยครับ Big Data พูดง่าย Big Data สมัยก่อนนั่นเองนะครับนะจัดการเรื่องนโยบายต่างๆจากไอ้ข้อมูลเยอะๆพวกนั้นนะครับ
ก็เหมือนเป็นบริษัทที่แบบมาช่วยจัดการ
เป็นคอนซัลท์เป็นคอนซัลท์คือเอาความสามารถตอนที่เรียกว่าทำกับไอ้เพนทากอนมาเนาะนะครับแต่คราวนี
้ให้ปรึกษาส่วนอื่นบ้าง
ส่วนอื่นบ้างใช่ก็ไม่ยุ่งกับทหารในตอนนี้
แสดงว่าชีวิตของเขาทำจนตลอดชีวิตเลยไหม
ครับทำชีวิตเลยครับเพราะนี่เป็นคนทำงานเยอะมาก
เท่ากับว่ากลายเป็นว่างานวิจัยมันก็คือสำหรับเขาก็คือขึ้นหิ้งไปเลย
ใช่ทำนองนั้นแต่นี้มันก็มีจุดพลิกผันนะครับเดี๋ยวมีนิดนึงนะครับแล้วก็มีบางอย่างเช่นโมโนเวฟเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้เปิดบริษัทเองเป็นบริษัทอื่นแต่เอเวอเรสต์เนี่ยก็เข้าไปทำงานด้วยนะครับเป็นพวกโลจิสติกการขนส่งในอเมริกาแล้วก็ทำยังไงให้เรียกว่าเส้นทางเนี่ยครับประหยัดเชื้อเพลิงนะครับมากที่สุดนะครับเดินทางได้ส่งได้มีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นต้นทีนี้จุดพลิกผันคืออย่างนี้แน่นอนว่างานวิจัยดูเหมือนขึ้นหิ้งแต่มันยังอยู่เปเปอร์ยังอยู่ไงแล้วมีคนชอบครับคนนั้นเนี่ยครับก็เป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีนะครับเดวิดนะครับเดวิดนี่อเมริกันนะครับคือแบบเห็นแล้วแบบชอบเพราะว่า many world การตีความแบบหลายโลกของเอเวอเรสต์เนี่ยนะครับมันเรียกว่ามัน consistent คือมันคงเส้นคงวาทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่า Copenhagen interpretation เนี่ยมันมีเรียกว่าสมมติฐานบอกว่ามันเกิดการยุบตัวซึ่งยุบยังไง
ยุบยังไงยุบเมื่อไหร่
ใช่มันยุบเมื่อไหร่ยุบอย่างไรเนี่ยตอบไม่ได้งั้นเลยมันเหมือนกับจู่ๆก็โผล่มาอย่างเงี้ยแบบไม่ make sense ไงสำหรับหลายคนอย่างที่บอกไงคนนี้ก็ไม่ชอบปรากฏว่าของเอเวอเรสต์มัน make sense กว่านะครับทุกอย่างเอามาโปรโมทใหม
่
เขียนบทความลงนะครับพวกวารสารทางวิทยาศาสตร์ต่างๆนะโปรโมทบอกว่าเนี่ยงานเอเวอเรสต์นี่ดีนะครับไม่ใช่งานใหม่ก็จริงแต่ว่าแจ๋วลงใน Physics Today และนำชื่อเอเวอเรสต์กลับมาสู่วงการอีกครั้งนึงแล้วก็เชิญเอเวอเรสต์มาให้สัมมนาต่างๆด้วยครับ
เขายังอยู
่ยังอยู่ครับยังอยู่เดวิดนี่มีนิดนึงนะครับเดวิดนี่ก็จะคิดกับวีเลอร์นะครับอาจารย์เอเวอเรสต์เนาะสมการที่มันเรียกว่าเป็นควอนตัมคอสโมโลจีจักรวาลวิทยาควอนตัมนะฮะด้วยนะครับให้สนใจค้นคำนี้ได้และที่สำคัญเอาวิทยานิพนธ์ฉบับแรกของเอเวอเรสต์ที่ร้อยก่อนหน้าที่ถูก
ริ
บันดองเอาไว้
นะครับ
เอามาตีพิมพ์เป็นหนังสือเลยแล้วก็เติมเขียนคำนงคำนำเลยให้นะครับแล้วพิมพ์ขายด้วยครับนี่เลยและเป็นคนตั้งชื่อคำว่า many worldsคือตอนเอเวอเรสต์ตั้งเนี่ยเขาใช้คำอื่น correlation เนาะแต่ว่าอาจารย์วี
ระ
ใช้คำ relative state สถานะสัมพัทธ์เพื่อที่จะหลบการแยกเป็นหลายๆโลกเนี่ยแต่ว่าเดวิดนี่ไม่เอาละ many worlds
ตรงๆไปเลย
ตรงๆเลยตรงเลยนะครับนะเอเวอเรสต์ก็ไม่ว่าอะไรไม่เป็นไรใช้นี่ก็ใช้แล้วมันติดหูกว่าไงโลกแตกหลายอันจริงตอนนี้เราได้ยินคำว่านี่ multiverse ไอ้พวกนี้นะก็นี่แหละครับส่วนหนึ่งของพวกนี้นะฮะแบบนึงและที่สำคัญคืออย่างนี้เดวิดดอยช์คนนี้สำคัญคืออย่างนี้คนนี้ถือกันว่าเป็นบิดาของควอนตัมคอมพิวติ้งการคำนวณเชิงควอนตัมนะครับเชื่อยิ่งกว่าเจ้าตัวอีกเชื่อความเป็นจริงเลยเขาบอกว่าอย่างนี้บอกว่าการตีความกลศาสตร์ควอนตัมแบบอื่นเนี่ยไม่ make sense ของเอเวอเรสต์ที่ make sense สุดและมันไม่ใช่การตีความฟังดีนะฮะดอยช์เนี่ยบอกว่ามินิเวิลด์เนี่ยไม่ใช่การตีความแต่เป็นคำอธิบายที่ถูกต้องของความจริงของธรรมชาติเลยฟังดีนะครับคืออันอื่นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรามีอะไรบางอย่างทุกคนก็จะตีความอย่างนี้เป็นแค่ perception ว่าน่าเป็นแบบแต่ดอยช์บอกไม่ใช่แบบอันอื่นเนี่ยตีความใช่ตีความแต่นี่คือของจริง
ของจริงเลยเห็นชัด
ทีนี้คนต้องฟังเพราะว่าอย่างนี้ดอยช์เนี่ยเขามีชื่อเสียงมากจากการที่เขาเรียกว่าเขียนในพิมพ์เขียวของไอ้ควอนตัมคอมพิวติ้งเนาะคือมีชื่อเสียงมากว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์ทำงานยังไงเนี่ยมาจากคนนี้เลยนะฮะแบบตัววางแบบแล้วเขาก็จะบอกหลายอย่างบอกว่ารู้ไหมที่ควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยคำนวณได้เร็วเนี่ยก็เพราะอย่างนี้แหละมันไม่เอา resource จากหรือว่าทรัพยากรจากโลกอื่นเนี่ยมาช่วยคำนวณไง
โลกช่วยกันทำน่ะ
ถูกต้องแล้วก็โดยการ interference คือการแทรกสอดนะครับนะเดี๋ยวหาโอกาสขยายความเรื่องอีกทีนะครับว่าทำไมคนที่เด่นดังอย่างดอยช์เนี่ยนะครับถึงเชื่อเรื่องพวกนี้นะครับนะนี่นะครับเขียนชัดๆเลยนะฮะนี่ฮะ quantum computation นะครับการคำนวณเชิงควอนตัมเนี่ยนะฮะเนี่ยเป็นความร่วมมือระหว่าง parallel universesอันนี้ผมเอามาจากตัวในหนังสือเลยครับแคปออกมาจะได้คำเข้าไปเป๊ะเลย Parallel Universe ใช้คำนี้เลยโลกคู่ขนานเลยอันนี้ก็เป็นอันนึงครับ Hexmark นะครับ Textmark นะครับคนนี้เนี่ยอยู่ที่ MIT นะครับก็ชื่อพวกนี้นะครับ Parallel Universe แล้วก็บอกว่ามีอยู่4แบบเนาะทีนี้ มันจะมีอันนึงที่น่าสนใจเขาเรียกควอนตัมซูอิไซด์นี่เล่าให้ฟังนิดนึงกันนะครับกรณีของมินิเวิร์สอย่างนี้เขาบอกว่าโอเคแทนที่จะเป็นเรียกว่าแมวเนาะเอาตัวเรานี่แหละครับทำเลยครับมีปืน
ครับ
นะแล้วให้ดูว่าสปินของเอ็กตอนเนี่ยจะขึ้นหรือลงถ้าขึ้นนะครับก็เหนี่ยวไก
่
ก็ตายแต่ถ้าเกิดลงก็ไม่เหนี่ยวไก่นะครับมันก็จะมีแต่เป็น2เรื่อยๆใช่ไหมทีนี้พอคิดแบบนี้เชิงปรัชญานี่แปลว่าอย่างนี้ในโลกส่วนใหญ่นะครับก็จะตายไปแต่ว่าจะมีโลกหนึ่งนะครับที่รอดอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นควอนตัมอิมมอร์ทัลิตี้คืออมตะภาพไม่ตายนะครับเป็นเชิงปรัชญาในวันนี้นะครับเผื่อใครสนใจนะครับเอาคำนี้ไปค้นดูนะครับอันนี้กลับมาเรื่องจริงนิดนึงจุดจบเอเวอเรจเขาก็เรียกว่าอย่างนี้เสียชีวิตตอนอายุ51เนาะ51แล้วก็จุดที่น่าแปลกก็คืออย่างนี้มันสะท้อนบุคลิกเขาเองเนาะนะครับนะเขาบอกอย่างนี้ไม่ต้องทำพิธีอะไรงั้นแล้วก็เผาเสร็จปั๊บเนี่ยเอากระดูกไปทิ้งขยะแล้วภรรยาก็ตอนแรกเนี่ยภรรยาของเขาเนี่ยเก็บแนนซี่เนี่ยเก็บไว้สักพักนึงนะแต่ตอนสุดท้ายก็ว่ากันว่านะทิ้งถังขยะจริงๆด้วยครับ
ตามคำที
่ตามคำสั่งเสียใช่ตามคำต้องการเลยคือเป็นการสะท้อนความคิดของคนคนหนึ่งที่มีอะไรที่แบบมันแหวกแนวมากครับเอเวอเรจเป็นอย่างนั้นนะครับนะ
อ
ันนี้ลูกชายก็นะครับก็เป็นนักดนตรีชื่อดังวงร็อกนะครับวงอิลส์นะครับแล้วก็แบบนี้เลยครับในคลิปหนึ่งบอกว่างี้บอกเป็นเรื่องน่าขันบอกว่าพ่อเขาเนี่ยเป็นเจ้าของทฤษฎีที่บอกว่าโอ้โหมี parallel universe หรือมีโลกคู่ขนานเนี่ยนับอนันต์เลย
ครับ
แต่ว่าไม่มีโลกไหนเลยที่สนิทกับลูกชายตัวเองคือด้วยความที่ว่ามีปมที่ไม่สิงกับพ่อนะครับต่อชีวิตมาเป็นแบบนั้นนะครับเรื่องนี้อยู่ในนี้นะครับใครสนใจเนี่ยไปดู BBC ทําเป็นด็อกคิวเมนทารีเลยบันทึกเอาไว้นะครับ
ขึ้นมาเรื่องราว
คนไปดูได้นะครับค้นคำนี้เลยฮะ Parallel Worlds Parallel Lives นะครับของ BBC นะครับมีปอดเอเวอเรจอยู่ครับ
ครับ
ก็เป็นบทเรียนชีวิตที่น่าสนใจมากเพราะว่าแตกต่างคนอื่นเยอะมากนะคนนี้นะครับนะแตกต่างมากเลยแล้วก็แนะนำหนังสือที่ผมเขียนนิดนึงนะครับ
ครับผมก็ไปติดตามก็จะเป็นเรื่องส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับควอนตัมด้วย
ใช่
แล้วก็จากที่คนไม่เคยสนใจเลยตอนนี้ถูกขุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายของชีวิตยัง
คืออย่างนี้ตอนช่วงแรกนี่นะครับเรียกการตีความแบบมินิเวิลด์นี่นะครับที่ถ้าเรียกในปัจจุบันนี้นะครับถูกทิ้งเลยถูกทิ้งที่ขนาดที่ว่าอย่างนี้นะว่ากันว่าอย่างนี้ตอนเดวิดนะครับไปคุยกับพวกนักฟิสิกส์ชั้นนำซึ่งเขียนบอกพวกประวัติของควอนตัมนี่นะครับซึ่งคนจะรู้ทุกอย่างใช่ไหมปรากฏว่าไม่รู้จักเอเวอเรจแบบคือชื่อหายไปจากวงการเลยนะครับเพราะว่าแบบทฤษฎีแบบมันไม่ได้เรื่องอ่ะพูดมองในมุมตอนนั้นนะแต่ตอนนี้คนดังอย่างดอยช์เอ่ยอะไรเอ่ยนะครับมาว่
าม
ันใช่อะไรเงี้ยปั๊บกลับมาใหม่นะครับมาใหม
่ครับถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ยังได้ทันเห็นว่าคนอื่นนำทฤษฎีของเขาเนี่ยเอามาพูดถึง
ใช่ๆแล้วก็จุดน่าสนใจคืออย่างนี้เรียกว่าอย่างนี้แม้จะออกจากวงการฟิสิกส์มาแล้วนี่ครับแต่ยังสามารถใช้ความสามารถตัวเองนะครับในเรื่องอื่นได้ด้วยนะคิดดูนะทำงานกับเพนทากอนนี่ต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วตั้งบริษัทเองอย่างน้อย2บริษัทแล้วก็ทำรายได้ดีด้วยนะครับนะแล้วก็ไปเป็นที่ปรึกษาหรือว่าทำงานอีกบริษัทหนึ่งต้นครับทำงานเชิงธุรกิจได้ด้วย
น่าสนใจนะครับอาจารย์ครับจากคนที่เคยคิดอะไรไปแล้วแบบไม่มีใครยอมรับทิ้งไปเลยจนมีคนมาเจอ
ลองดูจะมีใครสร้างเป็นหนังใหญ่แบบว่าเอาเป็นไทเมอร์หรือเปล่านะแล้วก็ตอนที่สร้างเป็นมินิเวิลด์นี่จะสร้างยังไงนะ
ครับข่าวที่คนไปตามตัวว่าเอ๊ะคนนี้ใช่ไหมเจ้าของบริษัทนี้ใช่ไหม
ครับ
ครับก็เป็นหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับสำหรับ Hugh Everett นะครับที่3นะครับก็คือนักคิดที่เกี่ยวข้องกับ Many World นะครับทำให้รู้ว่าคนหนึ่งที่เขาเคยยอมแพ้เกี่ยวกับแนวคิดของเขาแต่มีคนกลับมาให้ความสนใจในยุคปัจจุบันที่เราพูดถึงกันอยู่นี้นี่คือยูเรกาท่องโลกวิทยาการในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ที่ไทย PBS รวมถึงไทย PBS Podcast นะครับช่วงนี้ยินทรณินเทพวงศ์พร้อมกับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ไทย PBS Podcast View the World via the Voice